Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Du skal bare gjøre det kun du som toppleder kan gjøre. Og hvis du setter opp den listen, så ikke det så veldig mye.
Så det fine dager da.
Ja, men det hvis du tenker, virkelig tenker rundt det, og da kommer du tilbake til litt av det du snakket om nå, da kommer du til hva virkelig du som, kun du som toppleder som kan gjøre. Du kan sørge for at du har en fantastisk god ledergruppe som funker, og så kan du være veldig tydelig på retningen for selskapet, og de verdiene og den kulturen du har I selskapet, men veldig mye av innholdet av det som gjøres, det jo, hvis du ikke sørger for at du har flinkere folk enn deg selv på det, så har du ikke gjort jobben din.
Sverre, I dag vi heldige, for vi har fått med en veldig spennende gjest.
Det har vi, og det Sondre Gravir. Hvem Sondre Gravir?
Åh, oh, skal du svare kort på det?
Jeg har ikke vært her nå.
Sondre Sondre en fyr fra VR som har gleden av å få lov å være leder av Sats.
Ja, så du leder I Sats I dag.
Ja, for det Sats Group, vi har sjekket ut på LinkedIn her, og det var... For dere I flere land, for det hele satsgruppen, både Norge, Sverige, Danmark, Finland...
Det Norge, Sverige, Danmark og Finland, som ja. De fire landene vi I nå, og ja. Da leder jeg den ja, helheten I Norden.
Mm. Men du velger et litt sånn veldig sånn neutralt ord for leder. Altså du sier leder, det en CEO, konsernsjef? Hva det som titlen sånn formelt sett?
Nei, formelt sett vel titlen CEO. Ja. Eller konsernsjef, det vel ofte det samme. Det litt avhengig av hva man liker å vektlegge.
Men dere har jo vært igjennom en ganske interessant periode nå med børsnoteringer, og du jo en sånn, hva skal jeg si, jeg skal ikke bruke ordet Wonderboy selvfølgelig, men du ble jo hentet fra Schibsted for å få en kjede som I hvert fall veldig mange treningsglade folk har hørt om. Mm. Det var liksom startet den der kommersielle treningsbølgen I Norge, og så har du tatt inn for å løfte den inn altså I forbindelse med børsintroduksjonen og ta det da videre derfra.
Ja, eller det var vel ikke nødvendigvis at det ble tatt inn for å løfte det på børs. Det var jo noe som kom opp etter hvert. Men vi hadde to store eiere, Altor og Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen en dansk stiftelse, og Altor et privat investeringsselskap, nordisk. Og de så på ulike muligheter, og så endte det opp med en børsnotering nå I høst.
Ja.
Men de jo også med videre som store eiere fortsatt.
Ja, nettopp. Mm. Men du, dette skal vi komme tilbake til, men vi skal vi skal bli bedre kjent med deg, og hvis vi hadde møtt hverandre på fest da, eller en sosial sammenheng, og så hadde jeg liksom stilt deg et spørsmål, og så hadde jeg spurt, du, Sondre, hva mener du om akkurat dette? Og dette tema du kunne prate hele kvelden og natta om, på innpust og utpust, utenom noe jobb da. Hva skulle det vært?
Hva skulle det vært? Jeg tror ikke jeg den som prater, jeg glad I å prate, men jeg tror ikke jeg den som prater hele kvelden og natta på inn- og utpust på fest. Jeg synes det jo gøy å få å snakke med andre og høre litt med andre også. Men det ender jo ofte opp med, I hvert fall hvis det folk man ikke kjenner, så ender det jo veldig ofte opp med ikke å snakke om jobb, men å snakke om nå sats. For det, og det bare noe med at, og det jo det som liksom også passion I forhold til å få lov å jobbe I sats, det jo det at, det, og det jo ikke bare med sats, men jeg tror liksom hvis man jobber med et produkt eller en tjeneste eller noe som folk har et liksom sånn sterkt forhold til og masse følelser knyttet til så blir ofte det tematikken men det synes jeg fantastisk gøy.
Ja. Altså vi hadde jo Anniken Hauglie her hun var jo da sjef for arbeidsdepartementet da, de som hadde med NAV å gjøre og hun møtte den ganske ofte sa hun at det var mange som var interessert og pratet om NAV når hun var på fest.
Ja.
Så pratet om jobben sin det, ja men hvis du skulle sagt noe som helt utenfor jobb da.
Nei, da kan det være, ofte synes jeg, altså snakke om ski, snakke om, man ender jo ofte opp med liksom de der gode temaene da, enten ikke jobb, for at for meg så det stor forskjell å snakke om jobb, og snakke om sats, for da snakker jeg ikke om liksom planene på jobben, men jeg synes jo, altså, det jo noen, jeg tror, noen ikke liker det der, at man hele tiden blir konfrontert, og jeg husker noen sa til meg en gang, jeg jobbet I Finn før, og da var det alltid masse engasjement rundt Finn, ikke sant? Hvis man satt på et middagsselskap og sa hvor du jobbet, så kommer det masse, så sier folk, du ikke lei det der? Du ikke lei at alle skal ha så liksom, sterke input og meninger, og enten kritikk eller ros eller hva det Men for meg så er det liksom, det er bensin altså. Ja, ja, ja. Det er drivkraft, det er bare kjempegøy.
Ja. Men på ski da, hvis liksom, er det sånn at du kan gå inn i en halvtimes diskusjon om felleski eller ikke? Eller?
Nei, da er det mer sånn gode opplevelser ute, er vel egentlig kanskje sånn. Nei, jeg er ikke sånn veldig utstyrsfrik, så det er ikke sånn at jeg diskuterer, er det liksom den eller den fella? Nei, jeg er ikke der.
Men hva med da bare prøve meg, siden vi snakker om ute, er det jakt, er vi der?
Jakt? Det er vi også på, ja.
Yes.
Ja, det er
ikke så mange som er interessert.
Men ikke storvildjakt, bare småvildjakt.
Bare ful, ja. Mm. Med eller uten hund?
Absolutt med.
Absolutt med. Ok, nå er vi inne på det.
Der kan vi ha en ganske lang diskusjon. Yes, der kan vi ha en lang diskusjon.
Veldig, veldig bra.
Er du interessert i fotball da?
Nei.
Nei.
Ikke så mye.
2-0 da, til meg, Petter.
Ja. Sportsklubben er ikke Tønsberg da, men vi er ikke på liksom, den store diskusjonen mellom Manchester United og Liverpool, der er vi ikke.
Nei, nettopp. Ok, men det er like rett at vi ikke har det i dag.
Jeg føler på mange vis at vi fant noe spennende her da, så det er bra.
Da ja, og da er det altså småviltjakt med eller uten hund.
Ja, tydeligvis.
Det er en viktig diskusjon.
Det er en viktig diskusjon. Men jeg tenkte vi skulle introdusere disse tre kjappe, Sverre.
Ja, vi skal nå ta en prat om toppledelse og jobben din, og hvordan det er å stå i den, men på slutten så skal vi stille deg tre kjappe spørsmål. Da skal vi først spørre deg, hvis du skulle anbefalt lytterne da, på denne podcasten her, en serie eller film som du personlig ville anbefalt å se, som gir deg noe. Mm. Det ene, det andre er, som toppleder, hvordan i all verden kan man få til work-life balance? Hva er ditt beste tips på det? Mm. Og det siste er, hvor henter du selv faglig inspirasjon?
Ja.
Så de tar vi til slutten. Skal vi prøve å tenke på de.
Ja.
Og dere som lytter på kan jo også tenke på, hva ville dere svart hvis dere hadde fått de spørsmålene.
Ja.
Men nå skal vi prate mer om toppledelse.
Ja.
Og Sats er jo et selskap som veldig mange har hørt om. Dere har holdt på lenge. Kan ikke du fortelle sånn, hva skjer i Sats om dagen? Hva er de store tingene som er i det selskapet?
Ja, nå er vi i januar, så da er det jo selvfølgelig veldig mye fokus på at det er veldig mange som synes det er bra å komme i gang med treningen i januar.
Ja.
Så, nei, men jeg tror sånn generelt så er det, altså vi er ca. 10.400 ansatte, og nesten utelukkende alle de er i Sats fordi de har en spesiell passion for akkurat trening og en sunn livsstil. Og så er jo ikke det, altså Sats er jo et stort selskap som har alle de på en måte standardfunksjonene og så videre som et stort selskap har, men også de som jobber innenfor, om det er finanskontrolling, om det er HR, om det er innenfor digital utvikling, altså innenfor de mer sånn standardfunksjonene i et selskap, så er de der av en grunn. Og det er, jeg tror det på en måte gjennomsyrer alt vi gjør, at det er en sånn, veldig sånn passion for å få folk til å lykkes med treningen sin og ha det gøy med treningen. Det er på en måte en sånn overgripende setning for alt vi gjør.
Men er det noen ordentlige trenings som hater trening, og er noen litt sånn, har du noen tjukkasser på Sats som jobber på tjukkasser der?
Ja, det er absolutt, det er jo ikke, altså, Sats er jo, vi er jo heldigvis ikke en sånn veldig sånn nisjeprofil for bare de som er superveltrente. Nei, vi ønsker jo å ha tilbud til egentlig
ganske bredt. For det kunne vært litt slitsomt hvis du begynner deg, og jo, jeg skal jobbe som kontroller på Sats, og jeg hater trening, og jeg liker å spise bamsemoms mens jeg gjør jobben.
Det er lov å like å spise bamsemoms, men jeg tror hvis du altså, alle kan selvfølgelig jobbe i Sats, men jeg tror du hadde på en måte, du må synes det produktet vi leverer hver dag er bra. Ja. Altså, du må ha en eller annen du trenger. Jeg er ikke noen sånn supertreningsfantast selv, og vi har mange som ikke er det selvfølgelig blant de
ansatte. Du gikk opp trappa i 8. etasje her i stedet for et
avkast. Ja, det la vi merke til. Det var sikkert fordi han skulle på podcast, han tok sjansen på det. Hvis jeg blir spurt, så skal jeg i hvert fall ta
trappen. Nei, men jeg tror, men gjelder ikke det generelt da? Uansett selskap, så tror jeg, altså, du har jo selvfølgelig de som har en sånn kjempeinteresse for fagområdet, og det kan være innenfor regnskap eller andre områder, så du må ha en passion for fagområdet, men jeg tror selv da, uansett om hvilken rolle du jobber i et selskap, du må være litt stolt av det og like det produktet man lager.
Living the brand.
Ja, man må det, altså, hvis ikke så trives man ikke så godt som man burde trives, tror jeg. Ja.
Og der er det jo, i den bransjen du er i da, så er det lett å like. Fordi ja. Helse og trening er jo en viktig ting. Det er jo...
jo, men jeg tror det gjelder, altså, det er, altså, der er jo vi heldige sånn sett, men jeg tror også at du, jeg tror dette gjelder generelt, altså jobber du innen, liksom, i møller og ikke har noe interesse, trenger ikke for bil, men for transport, jobber du med vindkraft i Equinor og ikke har noe interesse for fornybar energi, det er noe med, liksom, du, jeg tror du må ha en sånn relasjon og passion til det du driver med uansett. Da.
Men det jeg helt enig med deg i, men la oss si at hvis du tenker en organisasjon som består av de som jobber med kjernevirksomhet, altså vel de som jobber med bil i møller eller med trening, som en personlig PT hos dere da, det som en del av jobben deres. Men hvis du for eksempel jobber på IT-siden eller økonomisiden eller vaske gulvene eller jobber i kantina, så jeg blir også litt overrasket de gangene jeg prater med de som både har, hva skal jeg si, administrative roller eller liksom jobber i noe stab eller liksom... For dem er det litt et fett om de er kontroller i Sats, eller om de er kontroller på Freia, eller kontroller på Mårud, da.
Ja, det er, for kanskje mange så er det det, men da tror jeg ikke den personen hadde vært den beste kontrolleren i Sats. Jeg tror dette gjelder uansett, og så tror jeg det er selvfølgelig viktig hvis du jobber veldig sånn der kundenært, uansett bransje. Men jeg tror særlig fra et sånt ledelsesperspektiv så må det i hvert fall ligge tydelig på plass. For hvis ikke så, altså det er noe med på en måte hele drivkraften, og det er klart hvis du jobber med, ja, du var inne på IT, hvis du jobber med digital utvikling i Sats, du jobber som app-utvikler. Jeg tror du lager bedre kode og greier å visualisere et bedre produkt hvis du også på en måte kan relatere deg til hvordan det
Hvis du er bruker av produktet ditt selv,
Hvis du ikke er det, hvis du ikke har noe interesse for det, da tror jeg, altså det tror jeg på en måte straff, ja, du har ikke så bra som du burde hatt over tid.
Men er det, men når du, dette er en rekrutteringspodcast da, på sett og vis også, selv om det er en topplederpodcast, men når dere skal rekruttere, la oss si disse personene, er det noe dere spør om noe interesse eller trening eller sånt, er det viktig for dere når dere ansetter, la oss si IT folk og økonomer og sånn?
Altså, det er ikke et sentralt kriterie, for det viktigste er jo, som du er inne på, fagkompetansen, men vi opplever jo, vi har veldig mye søkere til stillingen, og vi opplever jo at veldig mange av de søker seg jo til Sats fordi de har en passion for det. Og det er, da passer du på en måte, da tror jeg du på en måte har det gøyere i lunsjen i kantina når du sitter og snakker med kollegaer også.
Yes, jeg har lyst til å prate litt om den der børsnoteringen dere hadde her, Kan du fortelle et spørsmål jeg har lyst til å spørre om? Hvordan er det å være, hva er den store forskjellen på å være toppleder i en ikke-børsnotert organisasjon som du kom inn i, og være toppleder i en børsnotert organisasjon som du er i nå?
Ja, det er jo, altså, for å være helt ærlig, så er egentlig ikke forskjellene så innmari store. Jeg har vært leder tidligere lederjobber, så har jeg også vært privat eierskap, og så lenge i Schibsted i en setting som var en børsnotert setting. Altså, hvis du, medlemmene til Sats, kundene til et selskap, de ansatte, det er jo ikke det her som er det viktige. Altså, det er jo ikke, det som er viktig med eierskapet er at det er et forholdsvis stabilt eierskap, og at du på en måte har tilgang til kapital og de prioriteringene du vil. Og så er det jo klart at for noen i organisasjonen, for meg, for CFO og en god del, altså noen sånne nøkkelroller, så betyr det ganske mye. Og det betyr mye selvfølgelig med at det kommer inn i kvartalsvis rapportering og mye mer på en måte formelle prosesser og den type ting. Og det er klart det er mange fordeler også med et privat eierskap. Du kan ha ganske kjappe beslutningsprosesser og så videre. Men det er jo også noe med det å være en børsnotert setting som gir en stabilitet og ikke minst tilgang til kapital og så videre, som er viktig hvis man vil utvikle selskapet. Så jeg tror på en måte det er viktig at man, altså det er en stor greie selvfølgelig, men det er viktig at man ikke overdriver og også har litt sånn realitetsorientering av altså for det du leverer til på en måte medlemmene hver dag, så er ikke den delen så viktig.
Men for deg da, så ser du noen forskjeller, er det for eksempel en kvartalsvise er en, hvilke er noen andre ting du opplever som liksom?
Nei, men det er jo viktig, altså, du får jo mye mer, jeg kaller det formalitet i prosesser, altså det være kvartalsrapportering og den type ting, og hva du kan ikke minst
børsensitiv informasjon,
du kan dele ute, og ikke minst inne, og det er for eksempel for mange selskap, så tror jeg det er en vanskelig balanse når det går fra å være privateid til å bli børsnotert, for du bruker jo ofte informasjon for å drive motivasjon, for å drive salg og den type ting internt, så man må være mye mer restriktiv på hvilken informasjon man deler og ikke deler. Og så er det jo viktig i en børsnotert setting, som i en privat setting, men veldig viktig i en børsnotert setting, selvfølgelig at du har altså en investorbase som har den rette balansen mellom å være kortsiktig og langsiktig, og at du har på en måte et styre for en administrasjon eller for en ledelse, så er det jo superviktig å ha et styre som på en måte deler ditt perspektiv på virksomheten. Så der velger du jo på en måte, men da må man jo ta noen valg selv også som leder, som toppleder, så må man jo på en måte, hvis man ender opp i en situasjon hvor man for eksempel har et styre hvor du ser at det er helt andre retningsvalg og du ikke får støtte for det du vil, så får man jo ta konsekvensen av det.
Det blir ofte en kort diskusjon.
Det er ikke tvil om hvem som vinner den diskusjonen som regel, hvertfall.
Men du, vi har lyst til å prate litt om det med disrupsjon av bransjene, da, det har vi til alle gjestene våre, og trening har jo vært gjennom en ekstrem disrupsjon. Jeg bare tenker på generasjoner da, at jeg tipper at yngre trener, nesten alle yngre trener i en eller annen form, men nesten ingen eldre trener. Så er det en sånn, hvorfor har dette skjedd da?
Nei, men dette har jo noe med både i forhold til hvordan vi bruker tiden vår og økonomisk liksom, handlekraft vi har som individer og så videre, men altså, det er jo ganske mange eldre som trener også, bare så det er sagt. Altså, vi har jo en ganske jevn sånn distribusjon hvis du ser over de ulike alderssegmentene, men du har helt rett, altså, treningsbransjen har vært gjennom en stor forandring, som alle bransjer, både liksom, først med fremveksten, som du sa, med kommersielle kalde aktører, og så liksom, en differensiering av markedet, hvor du fikk også nisjeaktører, og du fikk lavkostaktører og så videre, og nå også selvfølgelig hvor teknologi blir en viktig del i forhold til jeg vil ikke si nye, det er jo dessverre sånn da, for mange at trening er og blir en fysisk greie.
Den kan ikke tjene for deg.
selv i denne
teknologien. Den er analog.
Akkurat det er det vanskelig å digitalisere.
Den er vanskelig å digitalisere selve treningen seg selv, men du får jo veldig mye støtte rundt da, som gjør kanskje treningen mer givende og morsom med digitale produkter, som også forandrer bransjen. Så vi føler at det er en bransje i ganske stor forandring.
Ja, og dette er jo veldig interessant for å se på. Som vi sier da, trening er trening, men i alle bransjer så er det digitalisering som er med på å endre forretningsmodeller og alt mulig rart. Hva er liksom de store spørsmålene i treningsbransjen da?
Nei, men jeg tror, altså, som du er inne på, det forandrer fundamentalt alt. Det forandrer, hvis du tar fra vårt side, så forandrer det, som du sier, forretningsmodellen. Altså vi har jo en abonnementsbasert forretningsmodell. Og før i tiden så var det jo sånn at man kunne på en måte, da solgte man jo et medlemskap, du må være medlem i 12 eller 24 måneder, det er en pris, samme hva du gjør, ingen fleksibilitet. Og det er klart, der har jo både, fordi forbrukerne har jo helt andre preferanser, så der har vi også totalt endret vår forretningsmodell. Ja. Nå kan du kjøpe et medlemskap som du vil digitalt, det er ikke noe bindingstid, du betaler for det du bruker, du kan liksom oppgradere og nedgradere medlemskapet ditt digitalt as you go, så det er jo for eksempel en stor forandring i forretningsmodellen. Ja. Og så har du jo knyttet til det som vi er opptatt av, det er jo en sånn oppfatning om vår bransje at du tjener penger på at folk ikke bruker medlemskapet sitt. For oss så er det jo kjempeviktig at folk bruker medlemskapet.
Det er veldig kortsiktig, ikke sant? Altså, du gidder jo ikke være støttemedlem i SAS.
Nei, for det er et begrep.
Det gidder du bare ikke. Nei, det gjør ikke folk. Nei. Folk slutter å betale for det de ikke bruker. Ja. Heldigvis er vi ganske rasjonelle som mennesker der. Og det er klart at det for oss å da bruke digitale kanaler, altså det å bruke appen vår og andre digitale kanaler for å på en måte gi deg tilbakemeldinger, gi deg litt feedback på hvordan treningen har vært, gi deg oppfølging og så videre, det er en kjempeviktig kanal for oss for å aktivere medlemmene våre. Både å hjelpe de nye medlemmer i gang, men å holde medlemmene på en måte aktive i medlemskapet sitt. Så for oss er det helt, helt avgjørende.
Så, og nå spør jeg litt sånn personlige spørsmål der, fordi jeg er egentlig overdue å melde meg inn på Sats bort på Nationaltheatret her. Jeg har tenkt på det lenge.
Ja.
Hvordan vil det være da? Vil det være sånn at jeg gjennom den appen kan jeg liksom få satt opp et treningsprogram i appen, typ?
Ja, der har du, så vi har, der har du treningsprogram, der har du et, du, når du melder deg inn, så vil du bli inn i et onboardingsløp, som vi kaller det, hvor vi følger deg opp ganske tett. Og gir deg noen oppmuntringer.
Spennende.
Det er som i alle andre, det funker bedre med liksom det funker bedre med å ha ros-tilnærmingen enn ris-tilnærmingen. Og du har treningsprogram, og så har du en god del også digitale treningsprogram, 100 digitale klasser du kan følge og så videre, hvis du ikke har tid til å dra ned på et senter en dag.
Veldig spennende, men da er det altså mitt løfte til deg her nå, det er innen en uke så har jeg meldt meg, så skal jeg teste ut det.
Spørsmålet om ikke du får en litt sånn spesiell CRM-oppfølging her nå.
Ja, ikke sant. Ja, kanskje jeg skulle melde meg på det også da.
Ja, du har nyttårsforsett, har du ikke det?
Jeg har nyttårsforsettet, og jula var helt til påske.
Ja, ikke sant?
Okay. Nei, men du, da skal vi se om vi kan få kaste oss inn på dette her. Trening er ikke mitt favorittema, men det er må til.
Okay. Det skal være gøy.
Jeg hører det, de sier det.
Det er viktig.
Ja, det må være gøy, og du må trene sammen med andre. Ja. Hvis dere gjør sammen, du må ha avtaler.
Ja.
Bli
ja.
Litt mer forpliktet.
Kona min driver å trene crossfit. Og så testet jeg en klasse og så, tenkte jeg liksom, Dette er sykt bra trening. Helt, jeg kom på at ja, men jeg hater jo sirkeltrening. Det her funker jo ikke. Så jeg hadde jo aldri holdt ut.
Ok, vi er ikke sponset av Satsbondevis. Det skal vi bare si her altså. Dette er jo ting som vi har tenkt på å legge. Men ok, vi tenkte også prate litt om dette med forskjell mellom mellomlederskap og topplederskap. For når vi ser på CV-en din da, så er jo den ganske imponerende. Du har vært flere steder. Du har vært i Schibsted. Du har vært, du styrer i Bank Norwegian, stemmer det?
Nei, jeg er i flyselskapet i Norwegian.
I Norwegian, ja, stemmer. Ja, det var det jeg tenkte på. Og du har jobbet flere steder. Du har vært i McKinsey. Så det vi lurer på, er det sånn at, for du har vært mellomleder, altså vært leder for andre ledere, men nå har hatt en leder over deg. Hva vil du si er den største forskjellen på å være mellomleder og være toppleder?
Det er ganske, eller det er veldig mange likheter, men forskjellen er vel at du, altså som toppleder, ofte kan være litt mer alene. Og det å sitte i en ledergruppe, kontra det å sitte som toppleder, det er ofte ganske stor forskjell, særlig i forhold til det der med å ha mennesker rundt deg som du kan på en måte spare med og teste ideer sammen og føle at du er en, et lag sammen med da. Så det er nok en stor det er en stor forskjell. Og så for min del så ble altså jeg ble kastet ut på fikk muligheten til å teste meg selv ut på ganske sånn dypt vann tidlig og gjorde masse feil og lærte av de, men da for meg da å ha noen som du stoler på, noen mentorer å snakke med og sånn, det var helt avgjørende. Så jeg tror det å, når du sitter som toppleder, det å sørge for at du ikke føler deg alene, det er noe av det viktigste du må gjøre. Og det kan være med kollegaer internt, og det kan være med eksternt.
Ja.
Men har du noen på en måte faste sparringspartnere som du bruker som toppleder?
Ja, uten tvil. Og så tror jeg du må på en måte, altså du må jo bygge som leder for en gruppe, og det gjelder jo om du er mellomleder også, så må du jo bygge på en måte en tillit og på en måte en sånn trygghet i det lederteamet ditt, at det er litt uavhengig om man på en måte er leder av team eller ikke, til at det også blir en gruppe du kan spare med. Men det er klart, noen temaer kan du kanskje ikke spare med hele gruppen på, eller noen av de i gruppen, og da er det ekstremt viktig å ha noen utenfor som du kan spare med. Og der, man, for eksempel styreleder, man kan jo aldri velge sin egen styreleder, men det er klart at hvis man, jeg tror det er veldig viktig, børsnotert eller ikke, men for eksempel å ha en styreleder hvor du har en tillitsplattform da, så du ikke trenger å på en måte holde tilbake også de dårlige tingene, men at du kan virkelig på en måte være dønn ærlig og transparent på hvordan det går på ulike områder og bruke styrelederen som en, eller andre som en, kall det sparringspartner, mer enn en sånn rapporteringsinstans.
Og styreleder kan man jo, som du sier, den kan man jo ikke velge,
nei,
han eller hun,
nei.
Men når det kommer til disse andre da, disse kall det uformelle sparringspartnerne, og jeg er bare nysgjerrig, er dette folk som har følt deg fra langt tilbake, eller er det folk du har møtt i nyere tid?
Ja, det er en kombinasjon, altså. Og så er det jo ikke sånn at man, det er jo ikke alle ting man kan sånn snakke åpent med heller alle de om. Men for meg så er det viktig å ha på en måte noen som jeg føler på en måte jeg kjenner godt, og det kan være noen jeg har blitt kjent med også liksom i det siste som ikke har fulgt så lenge, som jeg møter jevnlig. Det er ikke sånn at det er liksom formell mentor og at du setter deg ned liksom hver andre måned og så videre, men som man kan teste og spare ideer med. Og så er det, for min del så er det også tidligere kollegaer, ikke nødvendigvis bare tidligere ledere, men tidligere kollegaer fra ulike selskap som jeg har beholdt mye kontakt med.
Det vi hører mange av disse topplederne si, det er at topplederskap er ganske ensomt, eller kan være til tider ensomt. Fordi at familie og venner, de har kanskje ikke vært toppledere, og vet jo ikke hva det går på. Det er kanskje en del taushetsbelagt informasjon. Og i tillegg så er det at de andre som er toppledere, de er kanskje i konkurrerende situasjon, de har ikke tid eller sånt, så du blir jo støkk litt alene da. Føler du det noen gang?
Ja, men jeg er opptatt, altså der tror jeg folk er forskjellige også da, og det er liksom personlighet, jeg er en sånn som må modnes, Altså tankene må modnes i dialog med andre. Andre er jo mer sånn at man kan liksom snakke med mange og så få input og så setter man seg selv ned og liksom virkelig reflekterer det gjennom en helg eller noe, og så kommer det til konklusjon. Jeg er mer sånn at tankene på en måte modnes sammen med andre. Så for meg så er jeg føler ikke så mye på å kalle det der aleneskapet. Fordi jeg aktivt søker så mye dialog med andre, for det er sånn jeg vet jeg også utvikler mine egne på en måte tanker.
Det er for jeg tenker at sånn som Meierhaugen da, butikken vår, det er jo ikke nærheten av noen størrelse og noe svart, men jeg må si at jeg får veldig mye ut av det hvis jeg lurer på det, så prater jeg med Sverre da, vi er jo noen co-founders da, og er sånn sidestilt sånn sett, og, og det er jo 100 ganger hver dag diskuterer jo vi, både med litt temperatur og andre da, men det er jo det å stå i leine i hver eneste problemstilling, det hadde jeg syntes var krevende da, uten å bare være...
Jo, men det er kjempevanskelig, og jeg tror jo også beslutningen hadde blitt dårligere. Så jeg, altså for meg så er det en kombinasjon av, jeg vil si egentlig, altså jeg bruker mange kollegaer internt, og vi diskuterer ting veldig åpent, og som sagt, for meg, altså det der å ha en ledergruppe, hvor du virkelig, virkelig har den der tilliten i bånd, At man kan være litt åpen og ærlig og spare om ting, det er kjempeviktig. Og så har jeg noen, som sagt, tidligere kollegaer og andre som jeg kan bruke aktivt, og venner som sitter i ikke nødvendigvis lederposisjoner selv, men som er fine å spare med.
Men en ting er sånn faglige diskusjoner da. Det er jo, kan jo være for så vidt greit å diskutere med kollegaene sine, men la oss si hvis du er dritlei, eller hvis du er liksom mismodig, eller hvis det er liksom sånn, har litt dårlig dag og sånn, har du noen du kan liksom prate med da, og tenke, ah, fader, nå er det trøtt, liksom, nå skal jeg prate med den der kunden der, eller den styrepersonen der, eller...
Altså, men se på det, han er jo aldri trøtt.
Nei, det er jo... Men teoretisk sett kunne du sett for deg at det kunne vært skjedd.
Ja, men da hadde jeg også visst, da hadde jeg hatt flere jeg kunne... Da hadde jeg hatt flere jeg kunne ringt og snakket med. Og det, men det er jo liksom, igjen, det er liksom som man er som person, om man på en måte henter, jeg er jo den som også henter energien fra å snakke med andre. Og så ser jeg generelt positivt på ting, og ikke, prøv hvertfall å se generelt positivt på ting.
Du, det skal vi komme tilbake til i personlighet. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål til, for jeg vet at Sverre har veldig lyst til å begynne å prate om sin greie her da. Men hvis du tenker på når du skal rekruttere da, og det gjelder både nå i Sats, men også tidligere, hva er det du, hvordan rekrutterer du, og hva er det du ser etter?
Det er et godt spørsmål. Nei, jeg må innrømme at det har faktisk utviklet seg litt og forandret seg litt over tid. Og jeg tror, jeg har tenkt mye på det i det siste, jeg tror jeg er ganske sånn risikoavers når det gjelder rekruttering. Jeg jobbet jo, bodde jo en periode i Barcelona og ledet virksomhet på tvers av veldig mange land. Og det å rekruttere lokalt i land som er veldig langt unna, veldig forskjellig kultur, hvor du på en måte ikke har noen koblinger selv, sånn at du kan på en måte realitetsteste kandidater og så videre i et nettverk og så videre, det synes jeg er ekstremt vanskelig. Og der har jeg gått på flere rekrutteringsmelder selv, som jeg har lært mye av. Så jeg har endt opp med å bli ganske sånn risikoavers, og kjenner det at...
Du liker ikke, du har lav risikoappetitt.
Ja, altså det som er viktig for meg, en ting er selvfølgelig at du må være faglig kompetent og alle de tingene der, men det er så utrolig viktig for meg hva slags person og verdier og liksom det som ligger i bånd i personligheten til de jeg rekrutterer. Og det å finne ut av det, og dette er jo dere mye bedre på enn meg, så jeg skulle gjerne fått råd fra dere også, for det å liksom virkelig greie å finne ut av det i en rekrutteringsprosess, det synes jeg er ekstremt vanskelig. Så jeg endte opp med å, altså hvis ikke jeg har enten liksom noen som kjenner noen som jeg stoler på, som jeg kan teste uformelt på liksom hva slags type menneske er denne kandidaten, så har jeg ekstremt vanskelig for å konkludere.
Så man har jo et utsagn i rekruttering hvor man snakker om hire for attitude, train for skill. Og attitude er jo en ting, men det du snakker om holdninger, verdier, noe sånn grunnplanke da, det er det du leter etter.
Ja, det må være. Altså, fordi at jeg er enig i den der hire for attitude, liksom train for skills, det er jo som du sier, det er jo mange som sier det, men det er jo ikke bare attitude, det er jo på en måte det der fundamentale som ligger i en person, og så evnen til å på en måte problemløse, da, for å kalle det. For skills, det som du sier, det, kunnskap om bransjen, kunnskap om industrien, kunnskap om selskap og så videre, det kan man jo lære seg.
Motivasjon spiser skills til frokost.
Du særlig som leder, altså hvordan du fungerer med andre mennesker og på en måte hvordan du utøver det lederskapet ditt, det ligger ofte, og det er jo sånn, også en interessant diskusjon i hvilken grad hva ligger på en måte i personligheten og hva kan man utvikle over tid. Og jeg tror jo etter hvert som man det vanskelig å forandre personligheten sin etter hvert. Vi begynner å, altså da, vi begynner, man blir ganske satt etter hvert.
Ja, ja. Ja. Men et spørsmål rundt den risiko aversen da, hvis jeg, eller dette med at du ikke har lyst til å ta de store risikoene på rekruttering. Hvordan kommer dette ut i praksis?
Nei, i praksis så synes jeg det da veldig vanskelig å rekruttere noen hvis jeg ikke har gode, hva skal vi si, uavhengige vurderinger av hva slags type person dette egentlig er, og hvordan det har fungert i tidligere roller og sånn, og da er det jo viktig å bruke selvfølgelig gode rådgiver i en rekrutteringsprosess, men også de der litt mer uformelle kanalene inn da. Ja,
så sånn sett så er, det, fordi det er jo veldig mange som rekrutterer som ser at de beste rekrutteringene kommer via anbefalinger, altså via eget nettverk i en eller annen form da.
Ja.
Og det er jo også i en norsk kontekst hvor tillit er veldig viktig, så er det en styrke da.
Ja, men jeg tror det der å kjøre rekrutteringsprosesser, altså det er jo så viktig, det er noe av det viktigste man driver med som leder, det er jo rekruttering. Altså det er jo, altså det er jo kjernen i om man lykkes som selskap eller ikke, det er jo at man gjør gode rekrutteringer, både enkeltpersoner, men også setter sammen et team som funker. Og det å gjøre det i isolasjon,
ja.
Altså apropos de andre tingene vi snakket om, å ta beslutninger i, på en måte i ensomhet, men det å gjøre rekruttering liksom isolert og ikke bruke gode sparringspartner inn eller profesjonelle rådgivere som dere, eller på en måte nettverket sitt, det tror jeg veldig, veldig farlig.
Ja, og så er det jo toppen av ironi da, at alle lederutviklingsprogrammer handler om hvordan kan man utvikle folk, få det beste ut av folk og så videre, men veldig lite om hvordan får man tak i de beste folka.
Ja, ja, ja.
Så det er undervurdert i ledelsestreningen, mener jeg da.
Ja. Men jeg tenkte, Sverre, vi har jo et samarbeid med Qt.
Yes, det har vi.
Personlighet.
Qt er jo en Norges mest brukte testleverandør av personlighetstester. Og nå har jo ikke vi testet deg da, Sondre. Men Qt har flere personlighetstester. Shapes Executive er en modell vi har snakket mye om på disse podcastene tidligere. Det er også nå lansert en ny modell som heter Adept. Mm. Så det er mange ulike måter å angripe dette med personlighet på, og se på personlighetstrekkene til folk. Og så sa du jo selv da at personlighet er jo litt sånn der, man kan jo bli litt satt. Det jeg er litt nysgjerrig på da først da, når dette blir en sånn risikoøvelse for deg, Sondre, fordi det jeg lurer på er, hvis jeg hadde gått og snakket med kompisene dine, og så hadde jeg bedt dem om å beskrive personligheten din med fire ord da, hva tror du de hadde trukket fram?
Nei, for det første så tror jeg den beskrivelsen hadde vært ganske lik om du snakket med kompiser eller kollegaer.
Ja.
Og det kan vi kanskje innom etterpå, men det tror jeg er veldig viktig da.
Ja.
Hvis det er liksom, jeg tror det er veldig, jeg tror ikke du overlever lenge hvis det er stor mismatch mellom de to beskrivelsene. Men altså hvis kompisene skulle beskrevet meg, eller venner skulle beskrevet meg, da tror jeg de hadde beskrevet meg som positiv.
Ja.
Raus. Og sånn.
Du vet at dette blir tatt opp på neste julebord.
Og tydelig og bestemt noen ganger. Kanskje litt for.
Okay, ja. Så positiv, raus, tydelig og bestemt.
Ja, jeg vet ikke. Det er altså det det begynner å beskrive seg.
Skrå skulle du sett han i studiet her, for nå vrir seg som sånn der makrelle i varm panna her.
Det liker jeg ikke.
Men du, nå er du jo sportsbransjen, og dette var veldig sporty da, for du tok det på spark her nå, det var ikke noe forberedt. Og jeg tror jo det er interessant, for det handler jo om å se på hvordan man ser seg selv. Og det er noen av de trekkene du trekker fram som man ser ofte korrelerer med ledelse. Positivitet, et av trekkene i denne Shapes Executive er jo optimisme, som kan knyttes til positivitet. Har det vært viktig for deg, tror du, inni at du har fått den jobben du har i dag? Da?
Jeg vet ikke hvor viktig det har vært i forhold til å få jobben, men jeg tror altså det er ekstremt viktig for min egen motivasjon og trivsel, i hvert fall. Fordi, altså, men igjen, ikke sant, her, og jeg tror, jeg er også veldig bevisst på at jeg tror ikke man må være en type personlighet, ikke sant? Du har sikkert mange personlighetstester, men jeg tror på en måte veldig mange type personlighet kan fungere som leder, og typisk sånn, ikke sant, ekstrovert, introvert, mye ekstern energi eller ikke. Jeg tror ikke man må være i en bås for å fungere godt som leder, men jeg tror det er viktig at man på en måte er litt bevisst hva slags type person man selv er i lederskapet sitt. Men se på noen av de lederne som virkelig har inspirert meg, det har jo vært veldig ulike personligheter.
Ja.
Så jeg tror, men jeg tror det er viktig å ha en, på en måte en bevissthet rundt det. Og for min del så vet jeg med meg selv at hvis hvis, hvis ikke, altså den positiviteten må ligge der. Altså hvis ikke så blir, det er så mange problemstillinger som man møter, så det er så mange utfordringer man liksom støter på i daglig i jobben. Og hvis ikke på en måte grunntanken din er at man finner løsninger og finner liksom bra svar, men grunntanken er at liksom man blåser opp problemer, da hadde jeg hatt da hadde jeg slitt med på en måte den der motivasjonen og vekkeklokka ringer hver morgen altså.
Og så er det jo som du sier da forskningsmessig så er det jo som du sier det ikke sånn at det en profil som den riktige lederprofilen men det noen, man ser jo noen trekk da for eksempel når det kommer til dette med positivitet så finnes det ledere av alle typer men man ser en overvekt av ledere og gode ledere som takler det presset da som som takler de negative følelsene uten å gå i kjelleren da.
Jo men også er altså man skal jo selvfølgelig være litt problemorientert for å finne forbedring men jeg tror hvis man er altså generelt er mulighetsorientert da så er det noe med at hvis man særlig hvis man skal liksom skape utvikling i et selskap hvis man skal skape vekst altså man må jo på en måte man må jo ha det det syns den den innfallsvinkel
men det men et spørsmål for sånn som disse testene er laget så er det at du har grøfter på begge sider veien ikke sant du har et personlighetstrekk det kan være innadvendt utadvendt det kan være la oss si dette med optimisme eller det kan være at du er veldig flink på å få med deg folk da Og selvfølgelig det viktig å kunne være optimistisk og entusiastisk som leder, men verdenssituasjonen jo full av eksempler på folk som har tatt litt mye Møllerstrand da, og kunne tatt store, og tenker jeg ikke bare på krig og elendighet, men altså store børsnoterte selskaper som har blitt ledet rett til skifteretten fordi at man har hatt et blaff av hybris da.
Ja. Absolutt, og jeg tror jeg tror ikke på det at det den der ekstremt entusiastiske utadvendte topplederstilen, som det som skaper størst entusiasme i organisasjonen. Det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror, altså, det mye mer knyttet til innhold, hva man gjør, hva slags, hvilke signaler man sender som rollemodell selv, hvilke team man setter sammen. Og så det jo tross alt sånn da, at det å være toppleder, det jo ikke, altså, igjen tilbake til det vi snakket om, det dreier seg om de menneskene man jobber sammen med. Det jo det, det lasset, altså i sats, det det lasset av 10 000 mennesker hver dag som skal løfte sats videre. Og det tross alt, uansett hvor høyt ego man har, så har man en ganske liten brikke i det selv, altså, selv om man toppleder.
Men et spørsmål til, litt sånn, sånn som du vil se deg selv, vil du se, eller ser du på deg selv som visionær?
Til tider så igjen knyttet det hvis man fokuserer på muligheter så men jeg nok ikke den jeg nok for å si sånn jeg kjenner veldig mange som mer visionære enn meg.
Ja. Ja for det jo interessant vi for vi har jo noe som Petter nevnte så har vi snakket med mange toppledere og så spør vi hva forskjellen på toppledelse og mellomledelse og det flere som nevner det du også sa innledningsvis at det litt mer ensomt kanskje på noen områder. Men det veldig få som snakker om dette med å sette retning. Men at, så det da sånn at dette
Nei, men det jo men, og da går det ikke så mye på forskjell på å kalle det i ledegjerningen men det klart, i forskjellig fokus så jo og hva du bruker tiden på og jeg husker jeg jobbet med, sånn, jobbet med noen som var gode på organisasjonsutvikling og de var veldig sånn tydelige på i coachingen at som toppleder så skal du må virkelig spørre deg selv om at du skal bare gjøre det kun du som toppleder kan gjøre.
Ja.
Og hvis du setter opp den listen, så ikke det så veldig mye.
For de fine dager da.
Ja, men det hvis du tenker, virkelig tenker rundt det, og da kommer du tilbake til litt av det du snakket om nå, da kommer du til hva virkelig du som, kun du som toppleder som kan gjøre. Du kan sørge for at du har en fantastisk god ledergruppe som funker, og så kan du være veldig tydelig på retning for selskapet, og de verdiene og den kulturen du har i selskapet, men veldig mye av innholdet av det som gjøres, det jo, hvis du ikke sørger for at du har flinkere folk enn deg selv på det, så har du ikke gjort jobben din. Så hvis du tenker på hva det kun du som toppleder skal gjøre, det bruker jeg litt som en sånn guiding i hverdagen.
Det kjempeinteressant tema egentlig. Det noe vi burde snakke med flere om, Petter.
Ja, jeg helt enig, men jeg ikke så enig, jeg ikke enig nødvendigvis da. Eller la meg være litt djevelsadvokater da.
Ja.
La oss si at hvis du som toppleder, så bare det du kan gjøre, det typisk sånn strategi, det kan typisk være kanskje samme FFO, eller få penger inn, det kan være børsnotering, sånn, de store tankene da. Men jeg tror det å ha fingeren litt på pulsen nede i organisasjonen din, det kan mange gjøre, ikke sant? Det på en måte være litt, hvis du har et produkt da, for eksempel, hos deg da, i sats, det på en måte være coach på en PT da, jobbe sammen med en PT som er bare omtrent som en secret chopper. Vi vet at i Circle K så må de stå på bensinstasjonen en uke selv om det toppleder eller hva som helst, gjør det en gang i året. Så det en del sånne ting som ja, det definitivt andre som bør og kan gjøre det, men det nettopp det å bevege seg litt rundt i organisasjonen kan også være nyttig da.
Jo, men, altså for all del, ikke misforstå, altså når jeg sier at hvor, men nå snakker jeg mer om hvor du bør fokusere på en måte internt når det kan være allmøter, den type samlinger, men altså hvis du ikke har evnen, altså hvis du ikke har evnen til å dypdykke, og jeg har nok hele problemet mitt, er nok heller at jeg dypdykker litt for mye noen ganger.
Er du liksom sånn og har timer på sats, eller?
Nei, der er vi ganske langt unna, men jeg vet hvor mange besøk vi hadde på enkeltsenter i går, altså jeg elsker det der å gå.
Du har sånn dashboard, og du vet når du får tallene.
Ja, og jeg er opptatt av det, kanskje litt for opptatt av det, men du, altså hvis du ikke har den der evnen, og det er jo det er også noe av det vanskelige som leder, ikke sant? Det der å balansere mellom, nettopp som du inne på, dette dypdykket,
kjør heis.
Og liksom det der å ta litt perspektivet. Men hvis du ikke dypdykker, og hvis du ikke har den liksom, forståelsen for å gjøre det, nesten heller litt for mye, da tror jeg du fungerer dårlig som leder, for du må forstå hva som funker, og det å for meg å gå rundt, altså jeg bruker mye tid bare på å gå rundt liksom, en kaffekopp på kontoret, snakke med folk, og reise rundt på senterne, det kjempeviktig.
Ja. Jeg har lyst til å gå tilbake til dette som handlet om hva er det kun topplederen kan gjøre. For jeg synes du hadde et veldig godt poeng da, som handler om for eksempel det å få en ledergruppe som fungerer. Det er jo toppleders ansvar. Og det er ikke på en måte, det er ikke det ansvaret du skal delegere ut.
Nei, det er åpenbart.
Så det er interessant.
Men det, der tror jeg nok det finnes mange som tenker ulikt rundt det. Altså, for eksempel tenker at det kan man delegere til HR-direktøren. Men det tror jeg superfarlig da.
Og hvis du, altså nå skal vi ikke begynne en diskusjon om HR da, men det krever jo så fall at du har en HR-direktør som funker da.
Ja, det er jo det er viktig. Men det å sørge for, og for meg så har det alltid i både, om det var i Bergens Tiden, i Aftenposten, i Finn, i Skipsted Internasjonalt eller, og nå i Sats, det å ha en virkelig på en måte en toppledergruppe eller en ledergruppe som funker og som gode rollemodeller og som jeg vet på en måte dønn trygg på, ikke bare beslutningen, men også hvordan de fremstår som personer og driver de verdiene som man vil ha i selskapet, det er helt avgjørende.
Du, da har jeg et spørsmål. Altså, når vi ser på CV-en din, så har du vært mange steder som vi prater om, og mange av de personene som vi har intervjuet her har vært få steder, altså vært toppleder. Og så har du det klassiske topplederspørsmålet, kan man som toppleder være leder for hva som helst, altså hvilken bransje som helst, eller er det stick to your guns, hva tenker du rundt det?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg er litt sånn, jeg er litt ambivalent, men jeg tror man kan lede på tvers av bransjer. Jeg tror man kan gå inn i ulike bransjer og gjøre en god jobb som leder. Samtidig så har jeg så dyp respekt for den der dybdekompetansen innenfor en industri eller innenfor et selskap. Og det ble jeg, altså, det jeg husker da jeg begynte i BT i Bergens Tidene som administrerende der, så hadde en økonomidirektør som ikke skulle gå på pensjon, som hadde vært i BT alle år. Og det å liksom det å få, hvis du ikke forstår hvilken dybde av kunnskap som ligger i en organisasjon og tar det alvorlig, da tror jeg du har et problem. Men jeg tror det som må ligge til grunn, og som i hvert fall for meg har vært en sånn rød tråd, og som jo også gjorde at jeg følte ikke skiftet fra for eksempel skiftet til Sats var så veldig stort, det er at altså, jeg må jobbe med konsumentmerkevarer. Jeg må jobbe med produkter eller tjenester som har sluttbrukere.
Det er B2C du må jobbe.
Ja, som møter på gata. Jeg må kunne liksom, altså, så jeg vet med meg selv at det er på en måte noen kjennetegn med en industri eller bransje som må være på plass for at jeg skal trigges. Men jeg tror man kan gjøre en god jobb som leder på tvers av selskap og bransjer, men innenfor noen rammer da.
Beste eksempel har vært i dag da. Nå kom den podcasten ut om en uke eller to, men i dag har det vært regjeringsskifte i Norge. Og der er det jo folk som da på en måte bytter departementer da, fra olje til samferdsel eller, ikke sant? Det er jo ting som er kanskje helt forskjellige da. Og de skal da være leder for svære organisasjoner og mange milliarder da. Men jeg tenkte vi skulle gå litt inn for avslutning her. Vi har et spørsmål rundt dette med non-profit, Sverre.
Hvis du skulle lede til non-profit da, og kunne valgt fritt hva det skulle vært, hva hadde du valgt da?
Ja, hva skulle det? Altså, en eller annen grunn så har jeg, men det jo for så vidt ikke non-profit da, men det noe, altså helsesektoren, sykehus, store sykehus, det også litt sånn fra erfaringen fra avisverden, hvor på en måte den journalistiske kompetansen og redaksjonelle kompetansen helt avgjørende, så har du store sykehus som liksom store bedrifter, men som så viktig for samfunnet, og hvor du har på en måte helsekompetansen som så viktig, det å... Det tror jeg hadde vært en sånn ekstremt spennende lederutfordring, ja. Men det nok kanskje ikke non-profit, så de to organisasjonene som bare detter inn i hodet, Norsk Turistforening eller Røde Kors.
Ja.
Tror jeg, men Røde Kors vet jeg ikke om jeg hadde orket, for det hadde, nei, men det er bare noe med at du, altså apropos det der om å ta med deg jobben 24-7, da tror jeg man hadde, da tror jeg ikke man hadde greid nesten å fungere når man får så dyp innblikk i så mye vondt som skjer.
Ikke sant?
Så du kunne ikke vært sjef for norsk barnevern eller liksom noe, et eller annet sånt som...
Det å være for eksempel sjef i store liksom, politiske miljøer og sånt, det tror jeg hadde vært ekstremt vanskelig. Hvis man må ta veldig mange hensyn og veldig mange prosesser og den type politikk, det finnes jo mange private organisasjoner også for den saks skyld, men hvor som gjør at på en måte veien til å få gjennomført ting føles bare mye mer omfattende og lengre enn trenger å være. Det hadde jeg ikke overlevd lenge med. Da hadde sånn måte den stoppet ganske raskt.
Men la meg bare utfordre deg litt her, for når vi diskuterte deg, så sier jeg ja. Han har sikkert vært i McKinsey, sa jeg til Sverige. Og da visste vi ikke det da, og så bare sjekket jeg profilet. Jo, det hadde du vært, ikke sant?
Ja.
Det klassiske begynner McKinsey, og så får du sånn lynkarriere videre, ikke sant? Og så er det litt sånn at man ser det jo, de går i private bedrifter da, ikke sant? For der er det jo, ikke sant? Du kan børsnotere jo det, en del penger å hente, og det er interessant og gøy, og jeg tar ikke noe fra deg på det. Men la oss si at en sånn person som deg da, eller en av de andre personene som både har den bakgrunnen, plutselig, nei, nå ønsker jeg å gå inn i NAV da, jeg vil være sjef for NAV,
ja.
Jeg vil være sjef for ting som har et stort nedslagsfelt for ja, nesten hele Norge da.
Mm.
Kunne du tenke deg som å ha tatt en sånn jobb, nå tar jeg en for lagen og går inn og gjør så godt jeg kan, ja. Eller, ja.
Jo, men jeg tror veldig få ledere, eller i hvert fall for å snakke for meg selv, det er jo på en måte ikke den økonomiske delen av det å være leder som er det som på en måte driver motivasjonen. Du må føle, altså når jeg jobbet, altså du må tilbake til hva slags type selskap jeg hadde trivet med å jobbe i, du må på en måte føle, for meg, så må, altså du må føle at det man bidrar til er noe bra.
Ja, ja.
Og så kan man liksom si at ja, du kunne gjort mye annet enn å jobbe i Sats, men jeg synes det vi gjør i Sats er noe bra. Jeg synes det når jeg ledet Aftenposten, så liksom det Aftenposten betød i det norske samfunnet, synes jeg var noe bra. Altså, jeg tror liksom, det er den drivkraften som må ligge der. Og, da, det og det er også knyttet til for eksempel å lede et stort sykehus, vite hva man liksom på en måte bidrar med da, hvor viktig godt og dårlig lederskap versus dårlig lederskap er, med på en måte hva man får til. Det hadde vært fascinerende.
Og det tror ikke vi prater om hele dagen. Men vi er nødt til å gå over til tre kjappe svarer.
Ja. Oi, de har vi tenkt mye på.
Nå får du ta det på sparket. Nå vet ikke jeg, ser du noe film eller serie? Har du tid til det?
Ja, det er en av mine litt sånn... Så, ja, jeg bruker litt for mye tid på å se film og serie, faktisk.
Ja, men da er du kvalifisert til å svare på følgende, og det er da hvis du skulle anbefale en serie.
Åh.
Og du kan bare velge en.
Ja, ikke sant? Nei, det der er jo...
Nå vrir seg studiet her, det er ikke det som vanskelig. Lytter på.
Nei, men jeg synes jeg er litt sånn snever på det området. Jeg kan ta altså, en serie, for den er ikke så lenge siden jeg så. Og det synes jeg er interessant å lese om også. Jeg leser mye bøker, altså, jeg synes det er interessant å lese om 2. verdenskrig, og så synes jeg det er interessant å lese om på en måte religiøse konflikter. Og den så det er en bok av Lawrence Wright som heter Al-Qaida, veien til 11. september, og den boken er filmatisert nå på Amazon Prime med en serie som heter The Looming Tower, som viser hvordan både på en måte Al-Qaida og Bin Laden-familien bygde seg opp, og hvorfor Osama Bin Laden ble radikalisert og ikke resten av familien, og så hvordan etterretningsorganisasjonen i USA på grunn av egoer og manglende samarbeid ikke greide å avdekke denne oppbyggingen og hvordan 11. september skjedde. Det er både en fascinerende bok og serie.
The Looming Tower, ja, perfekt. Den har ikke jeg hørt om en gang, så den skal jeg se.
Da blir det abonnement på Amazon Prime.
Ja,
les boken først da.
Ja, i tillegg til abonnement på Sats.
Det er jo alltid kjempemorsomt å høre disse tipsene, for det er sånne ting man får lyst til å se det selv. Neste jo et litt større spørsmål, sånn verdimessig, og det jo, som toppleder, jeg regner med at det mye jobbing, hva ditt beste tips for å få til work-life balance?
Ja, det finns vel ikke noen gode tips der, men altså det der, jeg tror det beste, altså det, for meg da, det viktigste for meg altså, det egentlig to ting, altså det ene må jo være, altså det knyttet på til det, altså, man, det jo en litt sånn glidende overgang, og da må man synes det man jobber med så gøy at det greit, ja. Det på en måte det ene boksen som må tikkes for ja. Min del. Og så må man, i hvert fall, det jeg trenger noen sånne liksom absolutte frikoblinger. Og apropos film og serier, det, å, det kan være det å, vi snakket om liksom friluftsliv og sånn i sted, det å ta sånne helt perioder off. Og det kan være, når jeg snakker perioder, kan det være alt fra 2 timer til en helg til en uke. Men det å kunne ta noen sånne helt off-deler, det viktig for meg. Men det at det går liksom sånn i hverdagen litt sånn sammenfallende og går litt opp i hverandre, og man må ta litt telefoner og ja. Møte. Altså, sånn det bare. Og det, ja. Hvis man ikke liker det, da må man begynne å jobbe et sted hvor man synes det gøyere å jobbe.
Ja, så det litt sånn Matrix, there is no spoon.
Det der ikke sort-hvit.
Altså. Nei. Veldig bra. Siste spørsmål. Mm. Hvor henter du selv faglig inspiration?
Ja, nå skulle jeg sikkert svart at jeg leser jo veldig mange ledelsesbøker og dyp inspiration der. Det gjør jeg ikke. Så jeg henter det litt sånn som vi var innom tidligere i dag. Jeg henter det gjennom å snakke med andre. Ja. Jeg prøver å bruke litt, altså det å dra på noen, det kan være frokostseminarer eller noen konferanser som du kanskje ikke tenker et liksom spot on faglig akkurat i den bransjen du i, men allikevel interessant. Og så bruke sette av tid til å møte andre folk i andre bransjer. Den der sparringen med andre som jobber med noe helt annet, der henter jeg mye inspirasjon.
Nettverk og sånn, det viktig for deg?
Nei, jeg har aldri fokusert så mye på det der å bygge et nettverk. Altså, så det mer drevet fra at det som interessant. Altså, plutselig så møter man jo personer som jobber med noe helt annet.
Jeg har allerede analysert ferdig at du en god relasjonsbygger, Sondre. Du raus, og du liker å snakke med mennesker om ideer, og det komponentene som trengs. Så ja. Du en nettverksbygger, tror jeg.
Jo, men du, hvis du ikke litt sånn der nysgjerrig og søker læring fra andre, da har du stoppet opp.
Ja, da har du stoppet opp.
Da har du stoppet opp.
Men veldig god tips der. Møte folk, diskutere andre bransjer.
Ja, og Looming Towers.
Looming Towers.
Men du, jeg tenkte nå må vi gå litt inn for landing. No pun intended i forhold til Looming Towers. Tusen takk for at du kom i studio, Sondre. Det har vært en glede av deg her.
Veldig hyggelig å være her.
Så får vi se om du ser oss på Stats de nærmeste 3 kvarterene.
Ja, det blir en oppfølging som sagt.
Jeg tror vi gir det en uke. Ha det bra.
Ok, ha det bra.
Takk.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.